Ол ассаламу алейкум мусулман биздин халкыбыз ерлик менен шерлик атанган азалдан биздин ырхыбыз шермен достон корголу осылайша болду паркыбыз биз атадан туугалы атанын жолун куугалы мына бир казак журтума барайдоо берип антымызды достум бир кылса амал жок аллам бир кылса шаран жок перзентсиз калган секилди артында серкебай шалдай аргымак Ол конушумнен бер карай атканда миндим алшаңдап мылтыкта кылыч белге алып жүрдүм де талай талтаңдап төмөнү менен орун алып арбактап кулан колго алып билиндим бекет дегенге жогору менен төмөнгө атасы ата алтында шаппаш чөмөнгө атасы агач дегесин палтада шапты эмеңге деп кандары менен кас болдум кайратыма мас болдум журттан да асын деп едим күс акысын жегенге экиде кисе бас болса бекетин билсин дегенде билгенимден эмне таптым күндөрдүн күнү болганда жолдашта болуп барамын кулагы саңырау тереңге ол ишимде толду ширенге синипте келип жолуктум шерниязда немеге абайсызда мен келип Орынбор деген калага жолуктум мындай жалаган естигенин жылайсың көңүлүңдү бузуп жанага элчилик деген элчиликке барганда тайга сага минерди эсигим менен ички үйдүн бармады деди көзүме салбадым кулак сөзүнө эсигим айткан акылы караңгы үйдө жатканда бир күлүп көрүп көзүме атада тилин алмадым ана тилин алмадым эсигим сыгылт агамдын сөзүнө кулак салмадым оңа тугун жерим жок күндөрдүн күнү болгондо айдарыга кудай ай алау көк арбанын үстүндө көлдөнөң жатып энди ау толгады ол көлдөнөң жатып толгадым мен я көрдүм де эсит айтканың халкыңда барма дегенде кайратыма менсенип чыгып да едим элимден бул жерлерге келгенде өз басымды жалмадым экөө бир едим алганым дүниенин билдим жалганын элге да барсаң селем айт дугайда дугай селем айт атамда менен анага эл шабак менен күрөңгө түндө арканда миңисин алган түндө арканда миңисин артында калган балага оргуйда оргуй жүгүргөн оргойонун жүйрүк жок устайын десем куйрук жок мекетим келсин дейтугун патшада кандан буйрук жок вот биздер да кетип барабыз келмей тугун бир жолга элге барсаң селем айт эл шабак менен күрөңгө 3 жылга чейин минбесин алганым сорго селем айт ойномасын күлмесин билдирмесин дүниесин аш кесинин аркабы билдирмесин дүниесин бирөөгө кыйып бермесин омурда алтын түймесин ол жене де селемди кийсин эсикте деген агага айдарыга үч буа келгенде ким чыдайды тәріне өкпелеген темирдин шынжыр салды саныма жауда болсам бос байла катты батты жаныма казакты колун салмасын кес кес деген малыма казакты колун салмасын кес кес деген малыма бул сөздү айтып салбекет неше бир күнүн зарлады көзүнөн жасы парлады мәммедәли жапакта билимди жигит калмады өзүмдү истеп жүргөндө сыртымдан кабар салмады атаң ана эле шерния тилинден алып кәпирдин достум деп келип алдады ишимде бардай арманым арманым жайын айтайын түркмендин берген алмасын атын алып куруттум орустун талай арбасын деп ол атында алып куруттум орустун талай арбасын омардай еди жолдасым күндөрдүн күнү болгонда түсүптү жаудун колуна корголдой көкө көз басым шалдыкта минген тулбарым сагынганда жок суңкарым тириде кудай тарттысын кыямет күнүн азабын әуелі кәпір келгенде арыстан ханды өлтіріп астынан міндім жорғасын мен қазақпын дегенге үлестірдім олжасын сәтті күн өліп кетсем де арманым болмас аллаға құспамықтың үстінде көлбектеп жүрген қорбасы ол ішімде барды арманым арманым жайын айтайын түркменнен келген ақ семсер тым болмаса құдай ай ілмейде шықтым беліме білекте болдым еліме алланың берген бақыты нан пісірдім деніме өзім бір бекет болған соң кім келер дедім шеңіме дейді оны ол жолыққаным сәлем айт байтақта жатқан еліме елімде қатар замандас замандан өскен теңіме осы айдаудан аман ба есен бір барып сау берсем бәлем бір нияз сеніме бәйгеде мінген бәйгеде бермес дөненмін көкке бір тойған көбемін деймін әуелі кәпір келгенде 400 қолға бас болып тайсалмай өзім барғанмын арыстан мінген көк қасқа астынан алып мінгенмін жібек баулы зерлі тон үстінен алып кигенмін талтаңдаған мұрзаны қонаққа сойған қозыдай қолымнан өзім өлім бергенмін ол өлтірген түрі нешені өлтірген неше түрені сөйткенде бекет мінедім мәмбәдәли жапақты артықта туған бегедім елшілікке барғанда елшілікке елшілік деген не болғай ем түбінде ойласам аса көшіп жай қонып көп қазақтың шетіне бекетте сынды батырдың кім қарасын бетіне күндердің күні болғанда алаой дариға құдай кісен салып айдады ау көк арбаның енді ау көтіне деп тастайды бекет енді білдім де жаңағы шынжыр менен байланып барып айдап баратқанда айтқан жыр екен дейді сосын шешесі ешкімізден хабар салмай баласына бару үшін еліне ақыл салып айтқан шешесінің жыры мынау алай ау айдың да өткен нешесі де ай қараңғы кешесі әулиеге де мат айтып құрасаңғы да қой айтып ей баласына да бармаққа бір жолығып та қалмаққа бекетті сынды батырда өзіңде тапқан шешесі елінен ақыл салады елінен ақыл салады да көңілден қайғың алады тапа күніне тал түсте Орынбор деген қалағаң ей тайсалмай кетіп барады баласын көрсең түреді баласын көрсең түреді түреден несін кемеді бекетің тірі бір таңдаң ей жатыр деп біреу айтқан соң сұлтанға жетіп келеді алай ол сұлтанға жетіп келеді келсе бір жатқан бала жоқ ей бан жатқандан орнын көреді шырағым жатқан жерде шырағым жатқан жері деп те кермішінен өксіп сүйеді жылағаны да тым жаман ей жылап та тұрған кемпірдей көзінің де жасын көреді күбірді насыр женерал елінден еркін енеді біріне босанып көңіл кенеді де бір табақтай да қағазға алақандай да мөр басып бір ноғайды да бас қылып ей баласына да бармаққа бір жолығып та қалмаққа да әкімден рұқсат береді әкімден рұқсат берген соң